ตอนอาตมาจบมัธยมปลายอยากทำงานไม่อยากใช้สมองเลยก็เลยไปสมัครงานในโกดังยกของหนักทุกวันรู้สึกมีความสุขแล้วก็ทำงานที่ก่อสร้าง ก็มีความสุขดีนี่เก็บเงินพอสมควรแล้วจะออกเดินทางไปอินเดียตอนนั้นอายุ17ปีกว่าช่วงแรกก็จะต้องลงลอนดอนก่อนจะนั่งรถไฟไปโยมพ่อไปส่งสถานีรถไฟไปถึงสถานีรถไฟพ่อไม่พูดอะไรเลยพอถึงสถานีรถไฟจอดรถเปิดท้ายรถเอาแบ็คแพ็คออกจากท้ายรถพ่อยังไม่พูดอะไรพอสุดท้ายพ่อก็พูดว่าอย่าลืมส่งจดหมายถึงแม่นะแล้วก็ลากันอันนี้ก็คือวัฒนธรรมของผู้ชายอังกฤษในสมัยก่อนห้ามพูดถึงความรู้สึกของตัวเองแค่ขอให้ส่งจดหมายถึงพ่อก็ยังไม่พูดขอส่งจดหมายถึงแม่เรื่องน้ำตานี่ไม่ต้องพูดถึงห้ามไม่ให้มีเป็นอันขาดไม่จำไม่ได้ว่ากอดกันหรือไม่กอดกันอาจจะไม่ได้กอดสมัยก่อนคนอังกฤษต้อง stiff upper lipลูกผู้ชายไม่ให้แสดงความรู้สึกแต่โยมพ่ออาตมาเป็นคนเด็ดขาดแต่โยมพ่อบอกว่า no no คือ no เถียงยังไงก็ no เอาเล่าไม่ได้ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเป็นชั่วโมงก็ยัง no เหมือนเดิมรู้สึกขัดข้องใจ frustrate พอสมควรแต่โตมาพอมันไม่อยู่ที่วัดประพงต้องอยู่ภายในกรอบของพระวินัยเอ๊ะทำไมมันง่ายดี อะไรๆมันก็ได้คงห้ามอะไรก็no คือ no โอ้จึงเห็นอานิสงส์จึงเห็นบุญคุณของคุณพ่อมาวันนี้29มกราครบ10ปีพอดีตั้งแต่โยมพ่ออาตมาเสียชีวิตก็เลยระลึกถึงโยมพ่อ โยมพ่ออาตมาตอนเกษียณแล้วเป็นคนชอบช่วยคนอื่นแล้วมีสองอย่างมีชื่อเสียงในหมู่บ้านและในถนนเนื่องการซ่อมของใครนาฬิกาเสียเครื่องดูดฝุ่นเสียอะไรเสียเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนไปฝากโยมพ่อโยมพ่อก็ซ่อมให้ฟรีไม่คิดเงินเรื่องที่สองสัตว์ป่วยเจอนกปีกหักเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยพาให้โยมพ่อจะดูแลจนหายแล้วปล่อยโยมพ่ออาตมาที่ชอบเลี้ยงสัตว์แต่ก่อนนี้จะชอบนกพิราบเลี้ยงนกพิราบหลายปีนอนมาก็มีทั้งสุนัขทั้งเป็ดชอบเลี้ยงเป็ดฮะ มีสารพัดที่จะชอบสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ว่าเป็นพุทธไหมถึงก็ไม่เคยบอกว่าเป็นพุทธแต่อาตมาว่าถ้าได้เจอพุทธศาสนาตอนหนุ่มอาจจะไม่มีอาตมาทุกวันนี้ก็ได้เพราะนิสัยท่านเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายชอบเงียบๆชอบอ่านหนังสือคือโยมพ่ออาตมาจบยังต้องยอมพ่ออาตมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากมีพี่น้องถึง 8-9 คนมั้งอยู่ในบ้านเล็กๆเตียงก็มีอันเดียวตอนเล็กเนี่ยก็ฝังนี่สี่คนแต่ตอนเด็กที่เราโยมพ่ออยากสอนลูกจะสอนถึงความยากลำบากตอนเด็กแต่พวกเราไม่ดีเนี่ยอาตมากับพี่สาวก็น้องชายพอโยมพ่อจะเราโอ้ทุกวันนี้มันง่ายกว่าสมัยโกนโอ้สมัยโกนนี่มันยากลำบากเราไปเพื่อจะสอนให้เราอดทนสอนแต่เราก็จะทำโอ้พ่อหยุดทนไม่ไหวจะรอเรียนให้พ่อเหมือนเวอร์ไปเราถึงว่าช่วงไม่มีรองเท้าโอ้ในเรื่องไม่มีรองเท้าใช่เนี่ยนะจะเป็นเรื่องใหญ่พอท่านเล่าเนี่ยเราก็จะเอาอีกแล้วเรื่องไม่มีรองเท้าใช่แต่ก็จะว่าไม่เคารพแล้วก็เคารพแต่มันก็เคารพแบบอังกฤษแบบต้องมีการหัวเราะกันมั่งบางทีก็จะทำเป็นสีไวโอลินอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเวอร์ไปเกินไปนะตอนท่านมาเมืองไทยครั้งล่าสุด10 ปีที่แล้วท่านก็ไปปักช่องท่านก็นอนอยู่ในห้องแม่แต๋วอยู่ที่ปักช่องไม่ลุก2 วันนึกว่าเป็นเจ็ดแรงรุนแรงหรืออะไรก็ไม่รู้อาตมาก็ยังไปนวดหลังเลยคิดว่าเมื่อยธรรมดาก็เชิญคุณหมอที่พักอยู่ที่นั่นมาดูหลังของคุณพ่อเลยวันนี้ก็เป็นมันแข็งมันเป็นอาการของคนที่มีทุกขเวทนาอย่างรุนแรงแล้วหมอก็ยังงงว่าทำไมถึงเดินทางมาเมืองไทยได้แต่อาตมาก็รู้ดีว่าไม่อยากให้โยมแม่ผิดหวังที่จะได้มาเยี่ยมพาลูกชายและพ่อเองก็คงรู้ตัวว่าป่วยมากแต่ก็อยากมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่เคยบอกใครเนี่ยโยมพ่ออาตมาทรมานเท่าไหร่ไม่เคยให้ใครทราบก็เลยพาไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพไป MRI ก็ยังไม่รู้เป็นอะไรพอได้ผล MRI คุณหมอนิมนต์อาตมาไปดูปรากฏว่าเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายอยู่ที่กระดูกสันหลังซึ่งอาตมาเรามีหน้าที่ต้องไปบอกพ่ออยู่ในห้องอาตมาเลยพ่อเลยดู MRI พ่อเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายพ่อก็เฉยๆเลยไม่เป็นไรลูกมันอายุมากแล้วผมดูชีวิตผมครอบครัวผมชีวิตการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีละไม่เป็นไรอาตมาประทับใจมากก็เลยพาท่านกลับขึ้นเครื่องกลับ อนลอนดอนเลย สามีของยมนุ้ยไปรับไปส่งที่บ้านหลังจากนั้นก็ไปใช้แสงไม่ใช่แสงพอเป็นพิธีเฉยๆก็คราววันหนึ่งไปโรงพยาบาลกับเพื่อนโยมพ่อขับรถไปอาตมาเป็นมีหน้าที่เข็นรถเข็นและเข้าไปในห้องคนรอคิวฉายแสงคนเยอะเลยแล้วหน้าตาเนี่ยเศร้าพบพอดีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นอาตมาเข็นพ่อเข้าไปตาว่ามีความสุขมากวิ่งมากอดอาตมาเลยเข้าเป็นพูดแบบกอดได้ฮะคือเป็นแบบสายทิเบตอะไรเงี้ยอาตมาก็เฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรเรียกว่าทำบุญนี่ก็อยู่กับครอบครัวช่วงคริสต์มาสปีใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกถึง30กว่าปีก็มีความเป็นห่วงทางเมืองไทยอย่างหนึ่งคือบ้านพ่อก็เลยบอกว่าจะกลับมาสอนรีทรีตบ้านพ่อก่อนแล้วก็กลับมาใหม่เพราะว่าตอนนั้นอาการดูจะทรงตัวก็มาที่นี่ได้หนึ่งวันก็ได้ข่าวว่าโยมตาเสียชีวิตมาได้อีกวันสองวันโยมพ่อจะไม่ไหวแล้วจะเข้าฮอสปิสแล้วก็เลยขึ้นเครื่องกลับไปก็ได้เจอโยมพ่อก่อนเสียชีวิตสองวันตอนอาตมากลับจากอินเดียเนี่ยกลับไปสมัยนั้นพี่สาวของพ่อไปเยี่ยมบ้านคุยไปคุยมา หน้าคนเดียวบอกว่าใครๆก็รู้ว่าพ่อรักชอนมากที่สุดรักอาตมามากที่สุดใครๆก็รู้เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอาตมาบอกแล้วทำไมไม่มีใครบอกอาตมา อันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินคำนี้ แต่อาตมาก็เคยเขียนในหนังสือเลยที่ประทับใจยอมพอคือเถียงกันมากนะตอนอยู่ต้องเรียนหนังสือเรื่องผมคือพ่อแม่เป็นห่วงเรื่องอาตมาเป็นฮิปปี้การแต่งตัวก็เป็นฮิปปี้ผมก็ยาวแล้วเพื่อนก็เป็นฮิปปี้พ่อจะบังคับให้ตัดผมเราไม่ได้มันไม่ใช่ผมของพ่อเป็นไม่มีสิทธิอะไรมาตัดผมเราก็เลยไม่ยอมครั้งแรกที่เกิดมันเหมือนกับเป็นสงครามกลางเมืองอยู่ในบ้านเป็นสนาจนอาตมาแบบงอนแล้วเข้าไปในตลาดแล้วก็โกนเลยในตอนนั้นอายุแค่13ปี14ปีอะไรนะ14นะเดินเข้าไปในบ้านหัวโลนเลยพอใจไหม นี่อาตมาก็ร้ายเหมือนกันนะทำไมกันต่อมามันก็อันนี้ต่อมา 2-3 ปีนี่ก็ยาวอีกนะพ่อก็เถียงกันไปมาแล้วอันนึงพ่อก็ให้คำขาดว่าต้องตัด วันนี้นะไม่ตัดแล้วมันจะเป็นเรื่องนะอาตมาก็ไม่ตัดก็กลับมาในตอนกลางวันพ่อจะไปปกตินิสัยพ่อก็ต้องไปผับไปกินเบียร์ตอนกลางวันประดังความสำรวมมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่วันนั้นรู้สึกอาจจะกินเบียร์มากกว่าวันธรรมดาเพราะเครียดเรื่องลูกทีนี้ที่อาตมาจำได้ก็คือเดินเข้าไปในห้องรับแขกพ่อเห็นว่ายังไม่ตัดผมเห็นความโมโหเกิดขึ้นโกรธมากเดินเข้ามาแล้วสิ่งที่อาตมาไม่มีวันลืมคือโยมพ่อยกมือจะชกนะซึ่งไม่เคยในชีวิตไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวแต่สิ่งที่จำได้คือพ่อกำลังจะแล้วรู้สึกตัวแล้วที่จำได้คือท่านมองมือท่านอย่างนี้ท่านรู้สึกตกใจสุดขีดว่ากำลังจะตีลูกแล้วรู้สึกอายแล้วรู้สึกเดินออกไปเลยเป็นวันที่อาตมาเรียกว่าพ่อก็รักเราจริงนะโกรธสุดขีดแล้วก็กินเบียร์มาซึ่งไม่ค่อยจะสำรวมแต่ยังไงถึงจะโกรธจะแค้นจะที่สุดอะสิ่งที่ท่านกลัวมากที่สุดคือกลัวจะทำร้ายลูกอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจะเป็นหัวเรียวหัวต่ออย่างหนึ่งในความสัมพันธ์กันอยู่ในบ้านต่อมาก็ดีขึ้นเพราะเราก็ตัดผมเหมือนกันทีนี้ที่หลังจากกลับจากอินเดียทีนี้ครอบครัวอาตมาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายโยมพ่อโดยเฉพาะนี่ยากจนมาก อย่างโยมปู่อาตมาจะเป็นคนไปตามหมู่บ้านไปเก็บพวกเป็นจังแมนฮะไปเก็บจังของขยะของชาวบ้านเอาไปขายต่ออะไร โยมครอบครัวอาตมาไม่เคยมีใครเข้ามหาวิทยาลัยมาก่อนที่นี่อาตมาก็เรียนหนังสือดีตลอดตอนอายุ8ขวบเขาให้ขึ้นชั้นมาเรียนก่อนอายุ1ปียอมพ่อก็ภูมิใจมากแล้วก็ขึ้นชั้นเรียนก่อนเวลา1ปีก็ยังสอบที่1ตลอดเกือบทุกวิชาเว้นแต่วิชาศิลปะนี่ใช้ไม่ได้ไม่เก่งวิชาอื่นใช้ได้ทีนี้มันเป็นความหวังของพ่อว่าเราจะเป็นคนแรกในตระกูลที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็หวังว่าเราจะไปออกซฟอร์ดไปเคมบริดจ์ไปอาจจะเป็น นักวิชาการเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรเนี่ยแล้วนิสัยของพ่ออีกข้อหนึ่งนะไม่ชอบศาสนาคือชาวตะวันตกเวลาบอกว่าไม่ชอบศาสนาคริสต์เขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะบอกว่าไม่ชอบศาสนาก็จะเข้าใจว่าศาสนาคือศาสนาทั้งหลายการไม่ชอบศาสนาให้ว่าเป็นเรื่องงมงายไม่เคยเห็นใครช่วยใครเลยมีหลักไม่มีเหตุมีผลอะไรท่านก็เป็นคนไม่จำเป็นคนปฏิเสธศาสนาตลอดพระนัตมากลับจากอินเดียเลยต้องบอกพ่อสองข้อหนึ่งไม่เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นความฝันของท่านตั้งแต่อาตมาเกิดเลยฮะข้อที่สอง ก็จะไปอยู่เมืองไทยห่างจากอังกฤษถึง10,000 กว่ากิโลข้อที่3ก็จะไปบวชเป็นพระจะเป็นนักบวชในศาสนาคือมันขัดใจท่านทุกข้อเลยฮะทั้ง3 ข้อแล้วเนื่องจากว่าเราเป็นตอนนั้นยังเป็นฝรั่งอยู่นะยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าไปขออนุญาตนะมาไปบอกอันนี้เรียกว่าถ้าเมืองไทยต้องขออนุญาตพ่อแม่ที่นี่เราเลยว่าแจ้งให้ทราบนี่ไงว่าไปแจ้งให้ทราบว่าจะไปอยู่เมืองไทยจะบวชเป็นพระเนี่ยบอกพ่อก็หยุดคิดพักหนึ่งนางบอกว่าสิ่งที่พ่อต้องการคือต้องการให้ลูกมีความสุขถ้าลูกมั่นใจว่าการบวชเป็นพระจะทำให้มีความสุขพ่อไม่ขัดข้องเนี่ยคือนี่ความรักใช่ไหมนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขยอมพ่อยอมทิ้งความต้องการความหวังในตัวอาตมาทุกอย่างเป็นเพราะว่าท่านไว้ใจว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาพอที่จะกำหนดแนวทางชีวิตของตนได้แล้วแล้วถ้าเราเห็นว่านี้คือเส้นทางที่เราพอใจที่เราเชื่อว่าจะนำไปสู่ความสุขพอไม่ว่าอะไรแต่บอกว่าเรื่องศาสนาลูกก็รู้ว่าผมไม่ค่อยจะอย่างนั้นนะศาสนาแต่ว่าถ้าเป็นที่พอใจของลูกก็โอเคนะจะมาแล้วก็ ต่อมาพอทราบว่าจะอุปสมบทในพุทธศาสนาต้องขอให้ท่านเซ็นชื่อด้วยว่าอนุญาตให้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งบอกว่าท่านมีอำนาจนะถ้าท่านห้ามนี่จะบวชได้ยากท่านก็ยังเซ็นชื่อก็เลยว่ามีความจริงใจ ก็เลยกลายเป็นคนประทับใจยมพ่อมากนี่ยมพ่ออาตมาตอนหนุ่มเคยไปแอร์โชว์แล้วมีเครื่องบินตกต่อหน้าท่านคนตายก็เกิดกลัวเครื่องบินก็จะเป็นความกลัวที่มีเหตุผลบ้างเพราะว่าเคยเห็นเครื่องบินตกต่อหน้าด้านต่อมาก็อยากให้มาเยี่ยมที่นี่ก็อยากมามากแต่กลัวเรื่องเป็นอย่างนี้หลายปีจนกระทั่งโยมแม่บอกว่าพ่อไม่ไปแม่ก็จะไปมากับเพื่อนก็เลยผู้หญิง2 คนมากันก่อนถ่ายรูปกันใหญ่อาตมาก็ทำเป็นอัลบั้มหนาเลยให้พ่อดูก็เป็นอย่างที่คิดความอยากมาชนะความกลัวมาและสุดท้ายท่านก็หลังจากนั้นท่านก็ไม่กลัวอะไรเลยก็เลยได้มาเมืองไทยหลายครั้งวันนี้ยังไม่ได้เทศมีท่านเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเป็นแต่ว่ามันมีคติธรรมแฝงอยู่บ้างเนาะอาตมาก็เคยพูดด้วยว่าตอนคือตอนที่ไปอินเดียครั้งแรกนี่ก็เรายังนุ่มอยู่อยากหาประสบการณ์นั้นก็ชอบโบกรถส่วนใหญ่เพราะว่าประหยัดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีตื่นเต้นก็ไปถึงอินเดียก็โบกรถจากชายแดนปากีสถานไปอินเดียพัก2-3 วันแล้วก็โบกรถบรรทุก ส่วนมากจะไปรถบรรทุกจากอินเดียไปบอมเบย์บอมเบย์ก็นั่งเรือไปโกวะจากนั้นก็ลงไปทางใต้ขึ้นไปทางเหนือไปถึงเนปาลเนปาลก็กลายเป็นโรคตับอักเสบป่วยเลยไปป่วยที่ดัมศาลาที่องค์ดาลัยลามาอยู่แต่ไม่เคยไปกราบองค์ดาลัยลามาก็นอนป่วยอยู่ตลอดท้ายจะนี่ก็มาอยู่6เดือนแล้วเงินจะหมดแล้วนี่ก็จะกลับถึงปากีสถานว่าพอดีอ่านหนังสือเซนชอบมากสมัยก่อนในหนังสือพุทธศาสนาทางฝ่ายเทรวาสแทบจะไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นเซนได้อ่านหนังสือที่จาวาดวัดเซนอบรมลูกวัดบอกว่าพวกท่านนี่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4ถ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเรื่องปัจจัย4จะมาเองเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่สำหรับอาตมาแล้วก็จะน่าสนใจมากก็ไม่รู้คิดยังไงแต่ว่าจะลองดูว่าจะสามารถเดินทางจากปากีสถานไปอังกฤษโดยไม่มีสตางค์จะดูว่าอะไรๆจะมาเองไหมเหมือนในหนังสือเซนแต่มันก็อยากจะทดลองอยากจะทำอะไรที่มันทำยากก็เลยเริ่มต้นโบกรถไปคืออยู่ในประเทศอิสลามมันก็มีอะไรที่มันน่ากลัวหลายอย่างแต่ที่ดีก็คือชาวอิสลามถือว่าเป็นหน้าที่ต้องเลี้ยงแขกแปลกหน้าคนเจอคนที่ไหนก็ต้องให้กินไม่ให้กินแต่ว่าก็เป็นบาปซึ่งโอเคเราก็ได้กินทุกวันคนใจดีดูแลไปในแต่ที่น่ากลัวมากแม้แต่สมัยโน้นนะประเทศอัฟกานิสถานที่นั่งรถพิกอัพรถกระบะข้างหลังยืนอยู่นะ20กว่าคนอาตมาคนเดียวไม่มีปืน คนเดียวไม่มีหนวดมีคราวแล้วตอนนั้นก็ถือปืนไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นลูกกระสุนตอนนี้2แล้วเขาคงจะเอ็นดูมั้งเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มีอยู่ที่ตื่นเต้นหน่อยก็จากเมืองเฮรัตจะข้ามไปประเทศอิหร่านแล้วไม่ทราบมีเจอใครไม่รู้ให้สตางค์ไปพักโรงแรมแต่โรงแรมนี่ถ้าโรงแรมถ้าเงินไทยสัก10บาทอะไรอย่างเงี้ยมันแบบถูกมากๆนะครับแต่ว่ามีกฎว่าต้องฝากพาสปอร์ตไว้กับเจ้าของทีนี้อาตมาจะต้องไปชายแดนแต่เช้ามืดมีเจอฝรั่งเขาชวนไปเขาจะให้ขารถบอกว่าไม่ต้องโบกรถออกไปด้วยที่นี่ตี 4 ตี 5เรื่องขึ้นมาเจ้าของโรงแรมชอบสูบฟินก็ยังเมาฟินอยู่แล้วเราก็อยากได้พาสปอร์ตในตู้เซฟก็ต้องพูดปลุกเขาก็ไม่ค่อยพอใจสุดท้ายก็ปลุกเขาได้ก็เปิดเซฟเอาพาสปอร์ตแล้วก็ขึ้นรถไปถึงชายแดนเอาพาสปอร์ตปรากฏว่าให้พาสปอร์ตผิดไปทีนี้มันมีถนนมีทหารอัฟกานิสถานซึ่งทหารอัฟกานิสถานนี่อายุจะ18-19แล้วผ้าเพิ่มชุดทหารนี่มันจะมีปะมีอะไรแล้วเขาก็ถือปืนแล้วเราก็จะเข้าไป พอรู้ตัวว่าไม่ใช่พาสปอร์ตอาตมาก็เปิดให้เห็นหน้าในพาสปอร์ตบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องกลับไปนี่เขาก็มองหน้าอาตมาแล้วมองหน้าในพาสปอร์ตมองไปมองมาถูกจับขังหนึ่งมันก็น่าตื่นเต้นนิดหน่อยเท่านั้นก็หลายชั่วโมงเลยหลายชั่วโมงก็ทิ้งไว้ในห้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็แบบสายหัวแล้วก็สุดท้ายก็มีนายทหารคนหนึ่งมาพูดภาษาอังกฤษได้อธิบายเขาฟังเขาก็โทรศัพท์ไปในเมืองก็เลยปล่อยไปเรื่องยาวในเรื่องแต่วันนี้ว่าพูดถึงเรื่องความเสมอภาคของผู้หญิงหรือความรู้สึกของผู้หญิงและความรู้สึกไม่ปลอดภัยของผู้หญิงอาตมาว่าอาตมาเข้าใจดีเพราะตอนนั้นอาตมาอายุ18ปีแล้วก็ไม่มีหนวดมีคราวแล้วก็ผอมเนี่ยคือเหมือนผู้หญิงเดินทางคนเดียวนะไม่ต่างกันเลยฮะในประเทศเหล่านี้แล้วอาตมาได้เกือบถูกข่มขืนทั้งหลายครั้งนะจริงๆฮะมาวิ่งหนีก็มีฮะวิ่งหนีตอนกลางคืนก็มีไปถึงโอ้เนี่ยจะดึกเกินไปจะเล่าให้ฟังทั้งหมดมีประสบการณ์มากแต่ข้ามประเทศอิหร่านได้ทั้งพันกว่ากิโลโดยมีประสบการณ์ต่างๆนานาพอถึงชายแดนเทอร์กีหมดหนทางพาสปอร์ตหายเงินไม่มีป่วยก็สุดท้ายของช่วงนี้สรุปเดินอยู่ในเมืองเตหรานมีสตางค์มีกี่สตางค์แล้วก็ทราบว่ามีร้านซุปร้านหนึ่งคือเราซื้อซุปจานหนึ่งเขาจะให้ขนมปังฟรีซึ่งว่าสามารถกินให้อิ่มได้เขากำลังจะเดินไปมันไกลเหมือนกันเป็นกิโลแล้วไปสวนทางกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขาถามว่า Where are you from?I said, England. He said, would you like to come to my house and become part of my family and teach me English? Atama, he said, yes. ก็เลยถูก adopt จากครอบครัวอิหร่านแล้วก็พี่ชายเขามีธุรกิจขับรถพยาบาลคือที่อิหร่านตอนนั้นเป็นเวลาที่อิหร่านกำลังเจริญทางวัตถุนิกรโคเมนีตอนที่ยังมีชาปกครองอยู่แล้วก็จะมีพวกทำงานบริษัทน้ำมันจากอเมริกาเยอรมันจากที่ต่างๆแล้วโรงพยาบาลจะมี2ชั้นโรงพยาบาลที่แบบดีที่สุดเหมือนสมิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพของที่นี่แล้วก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐซึ่งแบบโหเหมือนเมืองไทยโรงพยาบาลของรัฐเมืองไทย30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วดังถ้าเกิดสมมติว่าคนมีสตางค์เกิดอุบัติเหตุเขาก็จะพาไปที่โรงพยาบาลของรัฐเขาก็ต้องการจะย้ายไปโรงพยาบาลใหญ่ก็จะจ้างรถพยาบาลเอกชนเลยนะไปรับไปส่งแล้วอันนี้ก็คือหน้าที่อาตมาเป็นผู้ถือเตียงพยาบาลไปรับคนไข้จากโรงพยาบาล รู้รู้จากโรงพยาบาลของรัฐส่งไปที่โรงพยาบาลรู้รู้บ้างหรือว่าไปรับคนไข้ที่บ้านไปส่งโรงพยาบาลหรือเราจะไปที่โรงศพรับโรงแล้วก็ขึ้นไปรับศพแล้วก็เอาศพไปประชาไปที่ตู้เย็นที่ประชาเป็นประสบการณ์มากสำหรับอาตมาในสมัยนั้นก็ต้องออกตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนื่องจากว่าเรายังวัยรุ่นฮะบางทีเพื่อความสนุกสนานเราก็จะเปิดหวอแล้วก็ขับรถเล่นอยู่ในคืนฟุตปาดคืนเลี้ยวโอ้โหมันสำหรับคนอายุ18 19เดี๋ยวเป็นความสุขนะแต่อาตมาก็ตอนกลางวันก็เริ่มได้งานสอนภาษาอังกฤษคอยเก็บเงินแล้วแทนที่จะกลับอังกฤษกลับอินเดียกลับอินเดียครั้งนี้จะไม่เที่ยวละจะไปภาวนาแต่ว่าก็มีหลักว่าจะไม่ตัดสินเองแล้วแต่บุญแล้วนั้นก็ตามเติมฮิตชไฮค์ถึงเดลีแล้วก็ออกเดลีฮิตชไฮค์ไม่เลือกว่าแล้วแต่เขาจะพาไปก็มีรถ10ล้อรับทั้งกลางคืนขับทั้งคืนเช้ามาถึงเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆอยู่กลางทะเลทรายรถหยุดนะลองได้ละอาตมาลงจากรถบรรทุกเลยไปเจอคนอินเดียคนหนึ่งเขาถามว่า where are you going อะไรอาตมาบอกยังไม่รู้กำลังหาที่ภาวนา come with me เขาบอกว่าก็ตามเขาไปอาตมามีขอวัดปฏิบัติในสมัยนั้นถ้ามีใครบอกว่า come with me หรือ follow me ต้องไปไม่ไปไม่ได้เป็นขอวัดเลยฮะได้ตามเข้าไปมันไปถึงบ้านเก่าแก่บ้านปรักหักพังแต่ดูเป็นบ้านใหญ่ๆสมัยก่อนเดินเข้าไปในโคดยาร์ดมันมีหญ้ารกอะไรเลยแต่มันมีบันไดขึ้นอยู่ที่ห้องเล็กๆก็เปิดห้องเข้าไปก็มีพระฮินดูสวามีเหมือนในความฝันตั้งแต่เด็กคือผมยาวๆเคราวยาวๆกำลังนั่งสมาธิเด็กคนนี้ก็สวามีจีสวามีจีสวามีจีก็ลืมตาแบบสงบยิ้มโอ้น่ารักเบิ่งเธอว่าอะไรฮะเอาลูกศิษย์มาฝากท่านไว้เนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรเลยฮะท่านก็มองมาก็เปโตรเนี่ยสิทธาวน์อะไรเงี้ยแล้วอาตมาก็ไปอยู่กับท่านทั้ง3เดือนห้องเล็กๆเหมือนห้องกุฏิพระนะสัก4เมตรคูณ4เมตรอยู่กับท่านตลอด3เดือนก็ได้ปฏิบัติชาวท่านก็จะไปรับบิณฑบาตที่อาสมกลับมามีพวกชปาตี้พวกดาวพวกอะไรก็แบ่งกันฉันสองคนอาตมาก็จะต้มน้ำชาถวายท่านทุกวันโอ้มีความสุขดีแต่นี่อาตมาก็เป็นครั้งแรกที่แบบนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้เจริญจงกรมในสมัยนั้นไม่รู้จักจงกรมแต่นั่งสมาธิเยอะแล้วก็เวลาเปลี่ยนอิริยาบถก็จะทำโยคะชุมบ่ายก็จะเดินออกนอกหมู่บ้านขึ้นเขามันมีภูเขาอยู่ห่างออกไป 3-4 กิโลมีวัดอยู่บนยอดเขาแล้วอาตมาจะเดินไปถึงยอดเขาแล้วก็ไปนั่งสมาธิจะมองเห็นหลายสิบกิโลสวยมากที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็คือพอจิตใจสงบ บ้างคือไม่ได้สงบอะไรมากหรอกแต่ผลของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์หมายมาเป็นเรื่องความกตัญญูพอเราดูจิตใจตัวเองแล้วก็ต้องดูทั้งสิ่งที่เป็นกิเลสแล้วก็ต้องดูสิ่งที่ดีบ้างพอเราดูสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวอดคิดไม่ได้ว่าโอ้สิ่งนี้ได้จากพ่อแน่ๆโอ้สิ่งนี้นี่ได้จากคุณแม่แน่ๆโอ้โหเนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนนะมองข้ามไปมันมีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราเองที่เราภาคภูมิใจมากแต่ที่จริงมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเองหรอกเราก็รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเกิดความเข้าใจในคำว่าบุญคุณของพ่อแม่เป็นครั้งแรกซึ่งในวัฒนธรรมอังกฤษแต่มันไม่มีสอนไม่มีศัพท์ไม่มีภาษาใช้แต่เข้าใจจากการดูตัวเองอาตมาจึงถือหลักตลอดมาว่าคุณธรรมแล้วไม่ใช่หลักของอาตมาเราเป็นหลักของพระพุทธเจ้าว่าคุณธรรมมันเกิดจากปัญญาคือไม่ใช่ว่าเราควรจะเห็นใจคนอื่นควรจะสงสารเขาควรจะให้อภัยควรจะอดทนควรอะไรมันไม่ใช่ว่ามีคุณธรรมต่างๆที่เราควรจะมีในตัวเองต้องพยายามให้มีคือเมื่อเราพยายามรับรู้ศึกษาความจริงของชีวิตกิเลสต่างๆมันอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งแต่คุณธรรมมันจะเกิดเองเพราะคุณธรรมคืออาการของจิตที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งวิชากิเลสตั้งไว้บนฐานแห่งอวิชชานั้นยิ่งสว่างยิ่งเห็นยิ่งดีความดีกับปัญญาต้องไปด้วยกันอยู่เสมอรันที่ที่พระบิดพูดกับโอ้คนนั้นเป็นคนดีแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญญาอาตมาก็จะชอบค้านว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ดีจริงใช่ฮะเพราะถ้าดีจริงเนี่ยต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาก็ต้องดีมันต้องไปด้วยกันเพื่อจึงจะเป็นความดีในความหมายของพุทธศาสนาท่านอาตมาว่าในความสนใจศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ศึกษาในเบื้องต้นมีนิวรณ์บ้างผลจากนิวรณ์ชั่วคราวก็มีนิวรณ์ต่อเราก็เรียนรู้จากนิวรณ์เรียนรู้ว่านิวรณ์มันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงต้องคิดวิธีชนะนิวรณ์อย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจเนี่ยถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ที่จะเรียนรู้เรานั่งสมาธิไม่ต้องท้อแท้ใจไม่ต้องคือได้กำไรได้กำไรทุกครั้งแต่คุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติเกิดขึ้นเพราะเห็นเพราะดูนั้นเราก็ต้องการดูให้รู้ทั้งความอยากต่างๆมันก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นความจริงแต่โอ้ท้อแท้นี้อดไม่ได้กิเลสตัวนี้มันอยากโอ้ยมันอยากมันไม่อยากจะอยากอย่างนี้ไม่อยากจะมีกิเลสอย่างนี้จะทำยังไง ก็ให้ดูให้ดีเพราะถ้าดูให้ดีเนี่ยกิเลสนี่มันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้เพราะยังไม่เห็นก็วันนี้ก็คงก็ดึกพอสมควรแล้วก็วันนี้อาตมาให้ทำเป็นทานแล้วก็เป็นบุญของอาตมาที่ให้บุญให้ทำเป็นทานแล้วอาตมาก็ขออุทิศส่วนกุศลให้โยมพ่ออาตมาด้วยถ้าท่านยังมีทุกข์ก็ให้ท่านพ้นทุกข์โดยเร็วถ้าท่านมีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน